dobro jutro poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Do 10 časova sa vama će biti producent Andreja Backović i voditelj Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak, 29. oktobar. Avionska nesreća kod obale Indonezije, srušio se putnički avion sa 189 putnika. Ekstremni desničar Jair Bolsonaro, novi predsjednik Brazila. Izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije 28. novembra bez pojedinačnih amandmana pišu beogradski mediji. Srbija nije uradila mnogo na polju korupcije, kažu u antikorupcijskom telu Saveta Evrope GRECO. U Srbiji danas oblačno, toplo i vetrovito vreme, najviša temperatura 27 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti zašto do danas nisu pronađeni odgovorni za protivzakonito rušenje privatnih objekata u kvartu Sava Mala iz aprila 2016. godine, iako je tadašnji premijer Aleksandar Vučić izjavio da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti. Profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić i Radomir Lazović, aktiviste inicijative Ne davimo Beograd.
Za čoveka koji tako baca neobavezne priče oko sebe, nije istina uopšte bitna. Bitno mu je samo da sebe predstavi u određenom svetlu.
Mi smo se nadali da nismo u tako jednoj teškoj situaciji u tom trenutku kada je priznato da je gradski vrh umešan, kasnije najavljena njihova smena, mada evo videli smo šta se od te nade desilo.
Govorimo i o tome zbog čega mladi u Srbiji ne veruju u moć pobune. Student Luka Radovanović.
Potrebno je da se desi nemoguće. Ja sam učestvovao na blokadi 2011. To je bilo za olakšavanje studentima što se tiče plaćanja. To je ispalo na kraju zabavno, ono kao bilo je tu lepih situacija, mislim, između studenata, druženje, ali nešto realno nije proizašlo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju počinjemo vestima iz sveta. Avion indonežanske kompanije Lion Air sa 189 putnika i članova posade srušio se rano jutros u more svega nekoliko minuta nakon poletanja iz Džakarte, prenose svetski mediji. Indonežanska aviokompanija je saopštila da je potpuno nov avion koji se uputio ka Pangkal Pinangu na ostrvu kod Sumatre prevozio 181 putnika, među kojima je jedno dete i dve bebe, kao i 8 članova posade, prenosi AP. Posada aviona je odmah nakon poletanja zatražila da se vrati na aerodrom zbog tehničkih problema. Kontrola leta im je dozvolila prinudno sletanje, ali se ubrzo prekinula veza. Pretpostavlja se da je avion pao u području zapadne obale ostrva Jave. Spasioci su pronašli delove aviona i prtljaga putnika. Agencija za katastrofe Indonezije objavila je na internetu fotografije slomljenih telefona, uništenih knjiga, prtljaga i delova aviona koje su sakupili brodovi za pretragu i spasavanje. Indonežanska televizija emitovala snimke na kojima se vidi proliveno gorivo i ostaci letelice. U Nacionalnoj agenciji za pretragu i spasavanju kažu da je oko 300 ljudi, uključujući vojnike, policajce i lokalne ribare, angažovano u istrazi i da do sada nije pronađeno ni jedno telo. Jair Bolsonaro, kandidat ekstremne desnice, pobedio je na predsjedničkim izborima u Brazilu, što je izazvalo zabrinutost, strah da će doći do nazadovanja u sferi građanskih prava i slobode govora u najvećoj zemlji Latinske Amerike. Pripremio Miloš Teodorović.
Bolsonaro, kandidat socijaliberalne partije, osvojio je 56% glasova u drugom krugu izbora održanim juče. Njegov kandidat levičar Fernando Haddad iz Radničke partije osvojio je 44%. Bolsonaro je bivši kapetan brazilske vojske koji je zbog desničarske retorike, obećanja i burnog temperamenta dobio nadimak tropski Trump. Kao i američki predsjednik, voli da se predstavlja kao outsider i borac protiv establishmenta. Međutim, Bolsonaro je proveo 27 godina u brazilskom kongresu. Mnoge Brazilce uznemirilo je njegovo divljenje prema vojnoj diktaturi u Brazilu od 1964. do 1985. kao i uvredljivi komentari na račun homoseksualaca, crnaca i žena. Bolsonaro je izazvao proteste tvrdeći da je glavna greška bivše diktature u tome što nije ubila više ljudi, kao i obećanje da će, ako bude izabran, zatvoriti brazilski nacionalni kongres. Pobedom Bolsonara birači su odbacili levičarsku administraciju koja je upravljala Brazilom tokom većeg dela proteklih 15 godina. Najveća ekonomija Latinske Amerike u recesiji od 2014. godine. Politički establishment uzdrman je zbog korupcionaške afere na visokom nivou vlasti, a stope kriminala i ubistava su u velikom porastu.
Domaće teme. Godišnji izveštaj o napretku Srbije u pridruživanju Evropskoj uniji bit će podnet u Evropskom parlamentu 28. novembra, a na njega će amandmane moći da podnose samo parlamentarne grupe, čime se, kako pišu u Večernje novosti, sprečava pokušaj ucene nekih od susednih zemalja. List navodi da poslanici koji će se o izveštaju izvestioca Davida McAllistera izjasniti dan kasnije, 29. novembra, neće moći da pojedinačno podnose amandmane jer, kako se ističe u izveštaju, bilateralni sporovi ne bi trebalo da imaju štetan uticaj na proces pridruživanja. U izveštaju, kada je reč o Kosovu, povodom debata o mogućem prilagođavanju granice, uključujući razmenu teritorija, naglašava se da etnički homogene države ne bi trebalo da budu cilj u regionu. Ipak, kako prenosi list, bilo koji budući sporazum mogao bi da bude prihvatljiv samo ako bude uzajamno usaglašen i uzme u obzir ukupnu stabilnost u regionu kao i međunarodno pravo. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović potpisala je jutros komercijalni ugovor za rekonstrukciju državnog puta Novi Pazar-Tutin sa turskom kompanijom Tašjapi. Ugovor, kako je navela ministarka Mihajlović, obuhvata izradu plana detaljne regulacije, projektne dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji 22,5 km državnog puta Novi Pazar-Tutin i deo je okvirnog sporazuma kojim su predviđene i dve konekcije puta Beograd-Sarajevo. Vrednost radova na putu Novi Pazar-Tutin iznosi 24 miliona evra.
20% će biti iz budžeta Republike Srbije, 80% iz kredita po fiksnoj kamatnoj stopi. Komercijalni ugovor podrazumeva i izradu idejnog projekta, zatim plan detaljne regulacije kao i projekat za izvođenje radova. Za to je potrebno maksimum 10 meseci, takav je dogovor u komercijalnom ugovoru, a samo izvođenje 24 meseca. Ja se naravno nadam da će to biti i pre, ali ajde da se držimo bar ovih rokova.
Rekla je Zorana Mihajlović. Potpredsjednica vlade je navela i da očekuje da, osim što se tiče rokova, ugovor bude ispoštovan i kada je u pitanju kvalitet radova, kao i dogovorena cena, dok je predsjednik turske kompanije Tašjapi, Emrullah Turnali, rekao da se nada da će raditi i na budućim projektima.
Puno vam hvala što ste nam dozvolili da ostvarimo, tako reći, naš san za ovaj projekat. Ja vam želim puno uspeha, kako vama, tako i svim sandžačkom narodu i nadamo se da ćemo imati još uspešniji i bolje projekte.
Predstavnici vlade Srbije su naveli da u regiji u kojoj se rekonstruiše put živi preko 150.000 ljudi i da su brži protok robe i ljudi neophodni, dok je ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić istakao da je put Novi Pazar-Tutin trenutno u takvom stanju da ugrožava i bezbednost građana.
Vi kad vozite kolima kao da vozite slalom i bukvalno mora da vozite slalom da bi stigli od tačke A do tačke B, na kraju krajeva tragično je na ovom putu stradao i bivši predsjednik opštine gospodin Šamsudin Kučević, tako da izgradnja ovog puta na neki način predstavlja i dug prema tom čovjeku koji se toliko dugo borio i zalagao da se rekonstruiše ovaj put.
Na pitanje Radija Slobodna Evropa o dosadašnjim ulaganjima Turske u regiju Sandžaka, turski ambasador Tanju Bilgić rekao da je preko Turske agencije za međunarodnu saradnju i koordinaciju TIKA do sada uloženo oko 20 miliona dolara, kao i da su u planu nova ulaganja.
Imamo u poljoprivrednom i u privrednom smeru. Imamo sada trenutno jednu predškolsku ustanovu. Imamo isto projekat za jedan most. Imamo Isabegov hamam, rekonstrukciju hamama u Pazaru. Imamo i zgradu suda za rekonstrukciju isto tu u Novom Pazaru. Tako da imamo jedan veliki broj projekata koji i čeka, a i onoliko koliko smo uradili do sada.
Arasında en önemlisi altyapı faaliyetleri, özellikle Novi Pazar Tutin.
Ali prvenstveno je bilo ovi putevi, Novi Pazar Tutin, Tutin Sjenica.
Rekao je ambasador Turske u Beogradu. Dodajmo ovde da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Istanbulu prisustvuje ceremoniji otvaranja novog istambulskog aerodroma. Kako se navodi, aerodrom se otvara na Dan Republike Turske. Novi istambulski aerodrom je, pored Ataturka i Sabihe Gökçen, treći aerodrom u tom gradu, a u punom kapacitetu radit će od kraja godine. Iz pres službe predsjednika Srbije je saopšteno da će ovo biti i peti susret predsjednika Srbije i predsjednika Turske, Recepa Tayyipa Erdoğana, od početka godine, te da je to potvrda odnosa dve zemlje. Srbija će najverovatnije dobiti dodatni rok da ispuni preporuke grupe država za borbu protiv korupcije GRECO, izjavio je Marin Mrčela, predsedavajući tog tela Saveta Evrope. U razgovoru za televiziju N1 Mrčela je rekao da postupak koji je GRECO pokrenuo kada je u pitanju Srbija nije nikakva posebnost, već redovan postupak koji se uvek pokreće kada neka zemlja ne sprovodi preporuke grupe država za borbu protiv korupcije.
I Srbija je jedna od država koja, nažalost, na tom području nije napravila puno. Bilo je 13 preporuka, 7 ih je ispunjeno djelomično, a 6 ih uopće nije ispunjeno i to je rezultat koji mi nazivamo općenito nezadovoljavajući. Preporuke u odnosu na Srbiju traže promjenu Ustava, jer se iz postupka imenovanja sudaca treba isključiti parlament, jer je to standard da zakonodavna i izvršna vlast ne smije imati takav utjecaj kao što to ima tamo.
Kaže predsjedavajući GRECO Marin Mrčala i dodaje da se sada od Beograda očekuje da pošalje dopunski materijal do 31. oktobra. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovarala se o tome kako je zataškana afera Sava Mala, jedan od najvećih skandala Vučićevog režima. Sagovornici su bili Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka prava iz Beograda, i Radomir Lazović, aktivista inicijative Ne davimo Beograd, koja je organizovala proteste zbog rušenja u Savamali. Slušamo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Rakić, pomenuli ste da je Aleksandar Vučić 2 mjeseca posle rušenja rekao da iza toga stoje najviši organi gradske vlasti. Međutim, nakon toga niko od gradskih funkcionera nije smenjen, gradonačelnik Mali je unapređen, Vučić više nikad nije ponovio to što je rekao da iza toga stoje organi gradske vlasti. On je ipak promenio mišljenje. Zašto je Vučić promenio mišljenje?
Ma nije on promenio mišljenje. Ne znam, Omere, da li ste čitali knjigu Harija Frankfurta On Bullshit, koja je prevedena na srpski jezik i zove se na srpskom jeziku je prevedena kao O proseravanju. To je jedan ozbiljan esej jednog zaista ozbiljnog filozofa koji je predavao na univerzitetu u Princetonu. Njegova definicija bullshita je da onaj koji ga preduzima ne mora neminovno biti lažov. I lažov ima mnogo više poštovanja prema istini. Jednostavno, za čoveka koji tako baca neobavezne priče oko sebe, nije istina uopšte bitna. Bitno mu je samo da sebe predstavi u određenom svetlu. Prema tome, ja mislim da on nije promenio mišljenje. Ja mislim da je on samo pokušao da bude sudija u toj stvari i onda je to kao jednu sporednu splačinu ostavio sa strane. Dakle, uopšte ne mislim da je u pitanju neki njegov stav i neko njegovo mišljenje. Ja mislim da je u pitanju bullshit.
Gospodine Lazoviću, da li ste se vi ponadali nakon one izjave Vučića od pre 2 godine da je odgovoran vrh gradske vlasti, da će pravi krivci odgovarati?
Moram da odgovorim to dvojno. U neku ruku da, ali mislim da smo svojim činjenjem možda isprečili paradoksalno nešto takvo, zato što mi smo dozvolili da se on upravo ovo što kaže profesor, kada se on nađe u ulozi donosioca pravde. Nas ne interesuje da li će on da kaže ko je tu kriv. Nas on interesuje samo u smislu toga da je svedok ili da je neko ko je umešan u to pa je odgovoran ili optužen. A ne da je on merilo stvari, da je on donosi presude, on zna unapred šta se desilo, govori koliko je ko kriv i tako dalje. Zaista je teško komentarisati njegove izjave jer su one pune nekih skandaloznih stvari kojima on krije ono što se iza valja, a to su poslovi, sivi dilovi, ekipe i tako dalje. Nego da se vratimo na temu, mislim da ljudski je nadati se i mi smo se nadali da nismo u takvoj jednoj teškoj situaciji u tom trenutku kada je priznato da je gradski vrh umešan, kasnije najavljena njihova smena, mada evo videli smo šta se od te nade desilo, živimo u jednom sistemu koji se posle udružio i krenuo da nas maltretira i da ozbiljno vrši pritiske i pretnje na sve one koji su se usprotivili ovom rušenju.
Zovem se Nikola Pavlović, studiram nemački jezik i književnost.
I u Da se zna, Marine Fraducan govori o prednostima i manama studija stranih jezika u Srbiji.
Komunikacija u stranom jeziku je izuzetno važna i to je ono što bi trebalo više se baci akcenat u osnovnoj i srednjoj školi. Nažalost, kod nas u osnovnoj školi se više obraća pažnje na te neki vokabulari i na gramatiku. Zbog toga nema svake komunikacije koje oni nemaju u srednjoj školi. Ono dođe, primjer, student koji bukvalno ne zna ni da se predstavi ni da prepozna šta je imenica i šta je glagol.
Kako bi ti kao student germanistike rešio ovaj problem?
Prvenstveno, uveo bih, pošto čini mi se da ja kad sam išao u srednju školu, imali smo dva puta nedeljno nemački. Prvo bi povećao bi profilom časova, drugo više bi bacao akcenat možda na tu konverzaciju koja je možda u ovom slučaju ipak malo bitnija. Jednostavno, jeste da deca do 2050. čini mi se dostignu da znaju minimum dva ili tri jezika, što kod nas mi, nažalost, nije slučaj.
Nikola Pavloviću da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
U 9:45 podsjećamo na vesti dana. Avionska nesreća kod obale Indonezije, srušio se putnički avion sa 189 putnika, ekstremni desničar Jair Bolsonaro, novi predsjednik Brazila. Srbija nije uradila mnogo na polju korupcije, kažu u antikorupcijskom telu Saveta Evrope GRECO. U Srbiji danas oblačno, toplo i vetrovito, temperatura do 27 stepeni. U drugom delu emisije i ova priča. Košarkaške legende splitske Jugoplastike Rato Tvrdić, Branko Macura i Ivo Bilalović posjetili su ovog vikenda Kragujevac, gde su se sreli sa kolegama i prijateljima iz kluba Radnički. Stari prijatelji sa parketa evocirali su košarkaške uspomene iz vremena kada su Split i Kragujevac bili gradovi pobratimi. Rato Tvrdić i nekadašnji kapitan Radničkog Duško Milovanović.
Ovde smo ušli u prvu ligu u Kragujevcu, to je bilo 64. ili 63. ja mislim godine. I mislim da smo osvojili i navijači tada, pa se protiv drugih protivnika navijali za nas, tako da smo igrali kao doma.
Stvarno se pokazuje da je sport posebna kategorija, ja to gledam sportska aristokratija. Mi smo braća po terenu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nezadovoljstvo i razočaranje sa jedne, ali i apatija oličena u ubeđenju da nikakve krupne političke i društvene promene nisu moguće, aktuelno je stanje iz koga mladi u Srbiji kažu da trenutno ne vide izlaz. Potrebno je da se desi nemoguće, jedan je od ključnih osvrta mladih Beograđana sa kojima smo u mesecu punoletstva petooktobarskih političkih promjena u Srbiji, čiji je epilog bio pad režima Slobodana Miloševića, razmatrali imali u današnje vreme vere u proteste i njihovu snagu. Slušamo prilog Milana Nešića.
Razlila se energija na različite strane, bilo je dosta ljudi, ali to je samo moglo da se vidi na ulicama, koje u tom trenutku prisustvuje. Ono što ostatak Srbije nije video jeste upravo tu energiju. Videli smo mi po društvenim mrežama i oni koji su tu bili, ali mediji nisu prenosili ništa.
Glavni su razlozi što su posljednji masovni protesti organizovani u Srbiji nakon predsjedničkih izbora i inauguracije aktuelnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića proleća i leta 2017. godine, ostali u domenu sećanja bez opipljivog epiloga. Stav je to Teodore Zarić, danas pedagoškinje u jednoj beogradskoj osnovnoj školi i učesnice okupljanja, koje su se pod nazivom protiv diktature više meseci održavala u nekoliko gradova Srbije. Bile su poruke koje su stotine mladih sa beogradskih ulica pre godinu dana upućivali tadašnjem premijeru, a kasnije predsjedniku Aleksandru Vučiću i bivšem gradonačelniku, a danas ministru financija Siniši Malom. Slično je bilo i u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu. Protesti koji nisu imali formalno vođstvo i zakazivani su preko društvenih mreža ubrzo su utihnuli. Nakon toga, osim izuzetaka poput nekoliko akcija tokom leta 2018. organizovanih preko društvenih mreža zbog visokih cena goriva, mladi ljudi su se, kako navodi Teodora, potpuno povukli.
Ćutimo na sitne stvari, od toga da ne štitimo svoje prava kad uđemo u prodavnicu ili u gradski prevoz.
Apatija građana o kojoj je govorila naša sagovornica potpuno je neshvatljiva Milošu Jovanoviću, studentu Filozofskog fakulteta u Beogradu. Smatra da je aktuelna vlast, o kojoj Jovanović gaji izrazito kritičke stavove, od većine građana stvorila ravnodušnu masu koja uopšte ne analizira njene svakodnevne poteze i odluke koje donosi.
Nama su najbitnije dve grane države, zdravstvo i prosveta. u najgorem stanju, mislim, to znam i ličnog iskustva, kako ljudi uopšte ne vide što oni sve rade. Oni su došli do te mere da ne bude nikakvih većih posljedica po njih, bukvalno u tom smislu.
Odgovorni za takvo stanje Jovanović vidi u političkim strukturama koje su, kako smatra, na scenu stupile početkom 90. godina, kada je i otpočeo raspad bivše Jugoslavije.
Manje je ono 50% ljudi izlazi na izbore i u tom smislu i prosto i danas su i mladi ljudi često nezainteresovani uopšte za političke stvari. Znam i svog okruženja ljudi koji ne izađu jer ih prosto ne interesuju uopšte kakva je politička situacija niti bilo šta.
Jesu oni svjesni da je vrlo važno za njihove živote?
No, očigledno ne.
Postoji li međutim način da se pojedinačni interesi mnoštva artikulišu i transformišu u snagu koja može izdejstvovati promjenu društvene stvarnosti, poput primjerice radničkih protesta sa kraja 19. veka i čuvene tri osmice? Odgovor na to pitanje ponudio nam je Luka Radovanović, učesnik nekoliko studentskih protesta zbog visine školarina, koji danas pohađa master studije filozofije u Novom Sadu.
Potrebno je da se desi nemoguće. Ja sam učestvovao na blokadi 2011. To je bilo za olakšavanje studentima što se tiče plaćanja.
Je li ispunilo to svoju svrhu?
Ne. Ne, zašto? Ni te, ni posle, ja mislim, kad je bilo 2011. pa 2013. nije ispunilo, jednostavno nisu to saslušali. To je ispalo na kraju zabavno, ono kao bilo je tu lepih situacija, mislim, između studenata, druženje, ali nešto realno nije proizašlo.
Uzimajući u obzir neki duži vremenski kontinuum posle koga bi se analiziralo, pitanje je da li jedan protest jeste ispunio očekivanja učesnika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
U Bosni i Hercegovini danas je proglašen dan žalosti zbog ubistva dva policajca Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Sahrana i dženaza ubijenim policajcima MUP-a kantona Sarajevo, Davoru Vujinoviću i Adisu Šehoviću, bit će obavljene danas popodne. Tužilaštvo kantona Sarajevo i Ministarstvo unutrašnjih poslova tog kantona juče su saopštili da su u istrazi ubistva dvojice policajaca saslušali i ispitali 49 osoba. U toku prethodna dva dana, navodi se u saopštenju, pretreseno je 12 lokacija na području Republike Srpske. Podsjetimo, nepoznate osobe pucale su u petak na policijske automobili iz automatske puške. Tom prilikom jedan policajac je ubijen na licu mesta, dok je drugi smrtno ranjen. Dnevnik Radija Slobodna Evropa prošle sedmice je vodila Kristina Četković, civilna aktivistkinja, spisateljica i novinarka iz Crne Gore. U narednim minutima slušamo odlomke iz njenih dnevničkih beleški.
20. oktober 2018. Subotu sam provela radno. Početnička greška koju mi u medijima ne bi dozvolili. Rečenicu počinjem danom. Ipak ovo je dnevnik te neću prema sebi biti stroga. Zbog pravila sam i pobjegla u spisateljstvo. Još jedna povoljnost i blagodet toga što više nisam u novinarstvu jesu i slobodni vikendi. Ne uvijek, ali većinom za razliku od medija gdje su vikendi uglavnom radni. Volim da radim sa mladima. Nikada nisam prestala da budem omladinska radnica, kao što nisam prestala da budem novinarka. Dok radim sa mladima i djecom, više energije dobijam od njih nego što potrošim. Njihova mladost mi vraća nadu i vjeru da svijet ipak može biti dobro mjesto. Međutim, ove subote nije bilo tako. Ostala sam bez riječi sa njihovim stavovima i razmišljanjima. Brane mišljenje bez argumenata i, nažalost, sa netolerancijom prema različitostima. Ostala sam poražena pred njihovom mladošću koja je okovana teškim predrasudama i stereotipima i koja im ne dozvoljava da vide sve ljepote u različitostima koje im grad u kome žive pruža. Nedjelja 21. oktobar. Umor, vjetar, neupotrebljivi rezervni točak nisu me spriječili da pođem do bara i pružim podršku potpisivanjem peticije ispred gimnazije Niko Rolović. Ovoga puta profesori i učenici nisu na suprotnim stranama, već istoj. Mole gradske vlasti da preispitaju odluku o gradnji vrtića na mjestu gdje je drvored. Ne svi profesori i učenici, već oni koji znaju šta znači biti građanin. Nadam se da će uspjeti u naumu i pokazati apatičnoj većini da su promjene moguće. Ponedjeljak 22. oktobar. Radosne vijesti stižu iz bara. Prikupljeno oko 3000 glasova podrške i predata peticija opštini Bar o razmatranju novog prostora za izgradnju vrtića. Neki od političara najavili podršku novoj javnoj raspravi. Želim da vjerujem da je moguće promijeniti loše odluke bez obzira kojih je donio i kada. Želim da vjerujem da je građanski bunt moguć i pored svih partijskih interesa.
Slušali ste odlomke iz dnevnika koji je prethodne sedmice za Radio Slobodna Evropa vodila Kristina Ćatković, civilna aktivistkinja, spisateljica i novinarka iz Crne Gore. Ceo dnevnik možete pročitati na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Proslavljeni košarkaški reprezentativac nekadašnje Jugoplastike Rato Tvrdić i njegovi saigrači iz splitske Jugoplastike Branko Macura i Ivo Bilalović boravili su ovog vikenda u Kragujevicu, gde su otvorili turnir kadeta iz Splita, Čačka, Beograda i Kragujevica, koji je odigran u sportskoj hali Jezero povodom obeležavanja 40. godišnjice njene izgradnje. Stari prijatelji sa parketa evocirali su košarkaške uspomene iz vremena kada su Split i Kragujevac bili gradovi pobratimi. Priču ima Branko Vučković.
Kragujevačka publika pozdravila je dugim aplauzom pojavljivanje košarkaških legendi iz Splita na parketu sportske hale Jezero, koja je otvorena oktobra 1978. godine, a tom prilikom odigrana je revijalna utakmica između Radničkog i Jugoplastike. Košarkaš Rato Tvrdić kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegova Jugoplastika osvojila kragujevačku publiku 5 godina ranije na kvalifikacionom turniru za ulazak u prvu ligu tadašnje Jugoslavije.
Ovdje smo ušli u prvu ligu u Kragujevcu, to je bilo 64. ili 63. ja mislim godine. To je bila velika stvar jer smo imali tu jer smo postali prvoligaši. I mislim da smo osvojili bili navijače tada pa se protiv drugih protivnika navijali za nas, tako da smo igrali kao doma.
Tvrdićev klubski kolega Branko Macura kaže za naš program da je ponovni dolazak u Kragujevac i susret sa starim prijateljima protekao u odličnoj atmosferi, kakva je među sportistima vladala i pre 4 decenije.
Sve je bilo super. I onda, isto tako danas, ponovo smo se družili i tako evocirali uspomene na dane onda i šta se događalo od 40 godina.
Po rečima Duška Milovanovića, tadašnjeg kapitena Radničkog, dolazak splitskih košarkaških legendi u Kragujevac pokazuje da sportska prijateljstva uspostavljena na terenu mogu da prežive sve političke pa i ratne sukobe između država.
I stvarno se pokazuje da je sport posebna kategorija, ja to gledam sportska aristokratija. Mi smo braća po terenu.
Ivo Balanović podsjeća da su Split i Kragujevac bili gradovi pobratimi, a da su u to vreme kragujevačka zastava i splitska Jugoplastika imala veoma razvijenu kooperaciju u oblasti autoindustrije. On za Radio Slobodna Evropa kaže da bi ovakvi susreti mogli doprineti obnavljanju nekadašnje saradnje između dva grada.
I tako da je možda ovo jedan korak da se to ponovno obnovi na neki način. Bilo bi lijepo da se ponovno srećemo, da se družimo.
I predsjednik odbora za proslavu jubileja Slavko Ristić nema dileme da je prva utakmica kadetskih košarkaških ekipa iz Splita i Kragujevca otvorila vrata obnavljanju nekadašnjeg prijateljstva i pobratimstva između dva grada.
I naravno da ova generacija, ovi kadeti dobiju od nas zavet da i oni za 40 godina na sebe u priču i krajnjem slučaju da neki most koji je porušen na relaciji Split-Kragujevac ovog trenutka počinje da se gradi.
Pored druženja na sportskim terenima, gosti iz Splita su bili na prijemu kod gradonačelnika Kragujevca, posetili jednu vinariju u okolini grada, a dok su šetali ulicama, prilazili su im uglavnom stariji Kragujevčani, koji su ih prepoznali i želeli da se fotografišu sa njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radio Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Avionska nesreća kod obale Indonezije. Srušio se putnički avion sa 189 putnika. Ekstremni desničar Jair Bolsonaro, novi predsjednik Brazila. Izveštaj Evropskog parlamenta o napretku Srbije 28. novembra bez pojedinačnih amandmana, pišu beogradski mediji. Srbija nije uradila mnogo na polju korupcije, kažu u antikorupcijskom telu Saveta Evrope GREKO. U Srbiji danas oblačno, toplo i vetrovito, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bil bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu pozdravljaju vas producent Andreja Vacković i voditelj Dušan Komarčević.